Tosi moni haluaa olla kirjailija, mutta vain harva pääsee kirjoittamaan kirjoja oikeasti niin kuin ammatikseen. Nykyään kuka tahansa voi julkaista kirjan, mitä kirjan kirjoittaneen ihmisen on tehtävä, jotta häntä myös pidettäisiin kirjailijana? Tässä Kulttuuri-ykkösessä kysytään, kuka pääsee ja kuka huolitaan kirjailijaksi. Mä oon Pietari Kylmälä. Voit osallistua keskusteluun vaikka Twitterin kautta tunnisteella Kulttuuri Ykkönen. Ja tervetuloa Kulttuuri Ykkösen vieraaksi kirjailija ja Suomen Kirjailijaliiton puheenjohtaja Sirpa Kähkönen.
Kiitos.
Mennään heti asiaan. Onko Kirjailijaliiton jäsenyys ikään kuin palkinto siitä, että on kollegoiden mielestä hyvä kirjailija?
Ei, se ei ole palkinto, ja myöskin se, että kirjailija voi olla, vaikka ei olisikaan Kirjailijaliiton jäsen, että siinä on tietyt sellaiset jäsenkriteerit, jotka tulee täyttää, ja useinhan käy niin, että ihmiset myöskin hakevat useamman kerran ja tulevat sitten jossain vaiheessa hyväksytyiksi. Eli tässähän katsotaan vain niitä liiton sääntömääräisiä kriteereitä silloin, kun jäseniä valitaan.
Mutta minkä takia se hyväksyminen voi kuitenkin kestää? Minkä takia liittoon pääseminen tuntuu välillä niin vaikealta, ainakin jos mitä tätä julkista keskustelua seuraa?
No julkisessa keskustelussa on
joka
se yhdenlainen...
Joka vuosi vähintään.
Julkisessa keskustelussa on se yhdenlainen narratiivi, että se tuntuu vähän toistuvan, ja se onkin mielenkiintoista, että se on kuitenkin meillä noin puolet niistä hakijoista hyväksytään joka kerta, tai että noin puolet ylipäätään tilastollisesti hakijoista hyväksytään, ja kirjoittajia on monen tasoisia, he on urallaan tosi monissa eri vaiheissa silloin, kun he hakevat. Et se on aika luonnollista, että ihan jokainen ei ole sen arviointijoukon, eli meidän johtokunnan mielestä vielä siinä vaiheessa, mutta mä korostan nyt sanaa vielä.
Lähdetään selvittämään tässä lähetyksessä sitä, että mitä tämä Kirjailijaliiton jäsenyys tarkoittaa ja minkä takia tämä kohu jäseneksi pääsemisestä, minkä takia se toistuu vähintään 10 vuoden välein, ainakin nyt viime aikoina.
Niin, siihen, että minkä takia se toistuu, niin en ole paras vastaamaan minä, vaan ehkä juuri media, ja silloin media voikin sitä tutkia, että mistä se johtuu.
No viime kohu tapahtui viime viikolla. Kirjailija Henrik Rönkkönen ihmetteli Hesarin haastattelussa, että minkä takia ei päässyt jäseneksi. Mä soitin Rönkköselle ja kysyin, että miltä nämä liiton pakit tuntuu.
Siis mä luulen, että kun multa on monessa haastattelussa kysytty, että koet sä olevas kirjailija, ja sit mä oon sieltä, että no en mä oikein tiedä, niin mä luulen, että se saattaa jotenkin juontaa juurensa mun alitajuntaan sieltä, vaikka mä en sitä niin kuin konkreettisesti nyt ajattelekaan, että kyllähän mä olen kirjailija, jos mä kirjoitan. Mutta mä luulen, että se tulee siitä tietynlaisesta semmoisesta ajattelusta, että on vaan olemassa näitä oikeita kirjoja ja näin, niin jotenkin sitä kautta mulle on muodostunut se käsitys, että mä en ehkä ole kirjailija, se tulee jostain syvältä, vaikka mä tiedän, että mä olen, mutta tätä mä oon miettinyt, kun multa on sitä kysytty. Mä jotenkin koen, että mä oon hirveän jostakin reunalla, että mä en ole siinä tietyssä ympyrässä, mihin ajatuskirjailijat kuuluu, että joku tällainen siinä on.
Miten voi olla mahdollista, ettei kuitenkin suhteellisen menestynyt ja hyvin myyvä kirjailija pääsee sitten Kirjailijaliiton jäseneksi? Mikä se on yleensä se syy siinä?
No sä nyt mainitsit tuossa tuon menestynyt ja myyvä, niin mehän ei katsota näitä asioita.
Mitä te katsotte?
Niin mä ajattelin just selittää sitä, että otetaan vaan ihan rauhallisesti nyt kumpikin. Eli me katsotaan semmoisia asioita kuin, että minkälainen tuotanto sillä tekijällä tässä hetkessä on, ja sen vuoksi joskus, niin kuin Henrikka Rönkkösenkin kohdalla on käynyt, niin hänellä on nyt 2 teosta, ja meillä tosiaan tarkkaan luetaan jokainen meille lähetetty teos. Ne luetaan, niistä kirjoitetaan referaatteja, niistä keskustellaan pitkään ja perusteellisesti joka ikisestä teoksesta, ja siihen ei vaikuta kustantajan koko, ei kirjailijan tulot eikä muut tällaiset, vaan siinä on sellainen muotoillaan vähitellen sitä, jokainen jäseneksi ottava johtokunta muotoilee sitä omaa välinettään siinä, kun luetaan niitä teoksia, jotka tulee ehdolle. Et meidän täytyy muistaa, että ne johtokunnat vaihtuu, ja siellä on ihmisiä, jotka esimerkiksi ei ole tätä työtä vielä tehnyt aikaisemmin, niin kuin minäkään en ole. Se väline muotoutuu nimenomaan se, kun sitten kun on nämä muut ehdot on täyttynyt, eli vähintään kaksi teosta on suomen kielellä kirjoittava kirjailija, niin sitten tämä, että se edustaa myös tämmöistä tiettyä taiteellista tasoa. Ja nyt tämähän on samaa valtaa, mitä koko kulttuurikenttä käyttää kaiken aikaa. Sinä kulttuuritoimittajana käytät sitä samaa, kun sä pohdit, että kenet sä nostat esille, kenet sä jätät huomaamatta. Elokuvatoimittaja käyttää sitä samaa valtaa, kun hän päättää, antaako hän teokselle 2 vai 3 tähteä.
Mikä on kiinnostavaa?
Eli se on kiinnostavaa, mutta jostain syystä ainoastaan kirjailijaliiton käyttämä valta nousee säännöllisesti mediassa esille ja muiden tavallaan jää huomaamatta.
Mä haluaisin tietää, että miten ihan käytännössä semmoinen niin kuin laatu havaitaan, vaikka nyt kirjailijaliiton toiminnassa. Miten se käytännössä tapahtuu?
Se tapahtuu semmoisten pitkällisten keskustelujen ja vertailujen kautta. Ja sitten juuri, että niin kuin nyt tässä, jos otetaan tämä Henrikka Rönkkösen tapaus, niin oikeastaan voidaan sanoa myös niin, että kun tulee jotain ihan uutta, niin kuin tämäkin on kuitenkin kirjallisessa kentässä jotain ihan uutta.
Blogiteksteihin niin, jotenkin perustuvaa niin, semmoista esseistä.
No en nyt kutsuisi ehkä esseistiikaksi, mutta sanotaan, että kuitenkin, että se on jotain ihan
ei
uutta.
Ei ehkä ihan perinteistä romaanikerrontaa kuitenkaan.
Tai novellistiikkaa tai lyriikkaa tai muuta. Niin tässähän on lähtenyt kirje, jossa on sanottu, että jäämme odottamaan tuotantonne täydentymistä. On luettu mielenkiinnolla ja on pantu merkille. Voi olla myös ikään kuin sen työskentelevän ryhmän semmoisesta, että kyllähän näissä aina näissä arvioinneissa tapahtuu myös niitä, että et ei esimerkiksi olla varmoja siitä, että mihin tämä sijoittuu. Ja sen takia niin kuin mun mielestä se, että on joskus reilumpaa odottaa ja ikään kuin reilumpaa myös niitä muita arvioitavia kohtaan. Mutta mä haluan korostaa, että aina tämmöisessä, kun taidetta arvotetaan ja tällä tavalla tutkitaan, sijoitetaan johonkin paikkaan, niin siinähän voi tapahtua myös esimerkiksi virheitä. Se ei ole mitenkään poikkeuksellista, että kustantajat on hylännyt jonkun käsikirjoituksen, joka on osoittautunut, että siitä tulee, että sen tekijästä tulee valtavan menestynyt ja myöskin taitava ja etevä ja kansan ja kriitikoiden rakastama. Tämmöistä tapahtuu kaiken aikaa ja se on ihan luonnollista tämmöisissä valintaprosesseissa.
Minkä takia se on niin tärkeää ikään kuin tietää, että mihin se kirja sijoittuu, kun otetaan kirjailijaa jäseneksi kirjailijaliittoon? Eikö se kirjailijuus tämmöisessä ikään kuin ammattiyhdistystoiminnassa on se tärkeimpi asia,
no,
tai kirjailijan ammatti?
Suomen kirjailijaliitossahan se on kuitenkin se on kaunokirjailijuuden ikään kuin se kotipesä niin sanotusti, ja silloin on käytetty näitä kriteereitä, että se ihminen kirjoittaa kaunokirjallisuutta, se ei esimerkiksi ole tietokirjailija. Meillähän tulee aina välillä ehdolle myös teoksia, jotka on selkeästi tietokirjallisuutta. Tämä on tämmöistä, jota meidän liiton säännöissä on päätetty painottaa, ja tätä me sitten myöskin siinä valintaprosessissa noudatetaan.
Oliko tämä Henrikka Rönkkösen kohdalla niin kysymyksenä, että onko se kaunokirjallisuutta ollenkaan, Bikinin rajatapaus?
No, mä luulen, että se, että niin kuin mä sanoin, niin että kun niitä keskustelujahan ei avaa koskaan esimerkiksi tämmöiset palkintoraadit tai kulttuuritoimitukset, että mitä valitaan tai mitä jätetään pois, niin niitä keskusteluja mä en tietenkään voi tässä referoida, mutta mä voin sanoa sen, että minkälaisen kirjeen Henrikka Rönkkönen on meiltä saanut, niin se ei todellakaan ole minkäänlainen torppaus eikä lemppaus, vaan se on vaan ollut se, että odotetaan, miten se tuotanto kehittyy. Ja että hän on kuitenkin, hänet on nähty erittäin lupaavana, nuorena, taitavana kirjoittajana, jolla on paljon lukijakunta, että tässä on niin kuin kyllä ihan hirveää tavallaan vääryyttä vielä päässyt tapahtumaan.
Kirjailijaliiton sisällä on aina käyty kamppailua ikään kuin siitä, että mikä on hyvää kirjallisuutta, ja jäseneksi hyväksyminen on tietysti yksi näitä tämmöisiä ikään kuin yksi tämän tämmöisiä portinvartijuuden keinoja. Viittasit tuohon siihen kaikkeen muuhun vallankäyttöön, mitä kulttuurikentällä ja kirjallisella kentällä tehdään liittyen mediaan, liittyen kirjallisuuspalkintoihin. Tämä Kirjailijaliiton jäsenyys on yksi niistä. Mutta myös sitten niin Kirjailijaliiton sisällä on käyty paljon tätä tämmöistä niin esteettistä kamppailua sen niin historian aikana. Modernisteihin saatettiin suhtautua aika nuivasti jossain vaiheessa ja kirjailijoiden poliittiset mielipiteet on kamppailu aika hurjastikin menneinä vuosikymmeninä. Aina välillä joku meni ehdottamaan, että mitä jos sanomalehti kirjoittaa, että hyväksyttäisiin jäseniksi, mutta että kriteerit tälle jäsenyydelle on ollut aika niin kuin tiukat jollain tavalla. Minkä takia tämmöisestä tiukkuudesta halutaan pitää kiinni?
No, mä voisin kysyä ihan yhtä hyvin, että miksi ei? Että ketä se haittaa, jos ne on sellaiset, ne säännöt, kun ne on sellaisiksi kirjoitettu, että meillä on siellä apurahoja ja testamenttivaroja ja meillä on siellä sitä tavallaan semmoista omaa, mitä me jaamme meidän jäsenille ja se on tietysti ihan perustuslaissa määrätty tai annettu oikeus järjestöille, kaikille järjestöille päättää siitä, keitä sen jäseniksi voi kuulua, että en mä nyt sitten oikein tiedä, mitä ongelmaa siinä on, en osaa tuohon sen paremmin vastata.
Että pääsettäisiin jotenkin höllemmin kirjailijoita, ihmisiä, jotka kirjoittaa kirjoja, jotka toimii kirjallisuuden kentällä, että pääsettäisiin heitä niin höllemmin sinne sisään.
No meillä on 800, melkein 800 jäsentä, että kyllä se nyt edustaa kuitenkin aika suurta osaa suomalaisista kaunokirjailijoista ja sinne on kyllä ihan tosiaankin niin kuin suuri osa sellaisista, jotka kirjoittaa pitkän tuotannon, niin on jäseniksi päässyt ja vielä toivoisi, että useampikin sellainen, joka vielä ei ole jäsen, niin hakisi vain jäseneksi.
Mm. Se on ehkä yksi keino saada ihmisiä tietysti mukaan. Henrikka Rankkanen sanoi myös, että hänellä oli ihan selkeä syy hakea liiton jäsenyyttä, että hän tarvitsi tämmöistä juridista apua, jotain sopimusteknistä apua, ja saikin sitä myös Kirjailijaliiton lakimieheltä.
Ei niin, mä voisin heti sanoa tähän, että siis sehän liiton jäsenyyttähän se ei edellytä, että meiltä saa ihan samaa neuvontaa sekä ne, jotka on jäseniä, että jotka ei ole jäseniä, että meidän lakimies antaa neuvontaa näissä sopimusasioissa ja muissa. Että
mutta sitten Henrikka Rönkkäsen mukaan jossain vaiheessa oli tullut stoppi, että nyt kun hän ei ole liiton jäsen, niin sitten hän oli saanut semmoisen kuvan, että kauhean pitkälle tässä niin kuin lakiavussa tai tämmöisessä juridisessa avussa lakimies ei ole halunnut mennä.
No mä en voi tähän, kun en nyt tiedä, minkä kuvan hän on saanut ja mitä siellä mitä keskustelua on käyty, niin tähän mä en voi sitten kyllä kommentoida.
No, joka tapauksessa Henrikka Rönkkäsellä oli vähän oma mielipiteensä Kirjailijaliiton luonteesta.
No se on vähän semmoinen, mun mielestä se on ehkä vähän semmoinen vanhanaikainen tai semmoinen, että ehkä sana elitistinen on tullut tai joku tällainen niin kuin. Mä en oikein edes saa kiinni siitä, mikä se maine on, mutta se ei ole kauhean hyvä. Vanhanaikainen on ehkä se oikea sana, että ei ehkä sellainen uudistusmielinen.
Onko Kirjailijaliitto tarkoituksella elitistinen paikka, joka vartioi sitä, kuka pääsee kirjailijaksi, Sirpa Kähkönen?
En mä tuota elitismiä kyllä oikein tunnista, kun ajattelen niitä meidän jäseniä ja sitä työtä, mitä me tehdään, että ehkä voi olla, jos se tuntuu nuoresta kirjailijasta vanha-aikaiselta, niin siinä voi olla sellaisia tiettyjä perusteita, minkä takia on joistakin traditioista pidetty kiinni. Että se on tietysti mielenkiintoista, että niin huonomaineiseen liittoon kumminkin kovasti halutaan jäseneksi. Että se on jännittävä juttu, semmoinen mielenkiintoinen paradoksi.
Ymmärrätkö sen, että Kirjailijaliiton jäsenyyttä just pidetään ehkä kentällä semmoisena jonkinlaisena lausuntona siitä, että kirjailija on oikea kirjailija? Onko se jotenkin käsittämätön?
Onhan myös kirjailijoita, jotka on valinneet, että he ei hae eikä haluakaan kuulua Kirjailijaliittoon. Että kyllä mä sen ymmärrän, että semmoinenkin ajatus voi tulla, mutta mä luulen, että se vaihtelee aika paljon sen mukaan, kenestä puhutaan, että ei kaikki halua kuulua mihinkään liittoihin.
Joo. oliko se vuonna 2007 just Katariina Sourin, nykyisen Katariina Sourin, Kata Kärkkäisen kohdalla kohuttiin tästä samasta asiasta, ikään kuin tämä viime viikon pieni kohu oli käyty jo niin kuin aika samoin sanankääntein aikaisemmin. Minkä takia tämä toistuu 2000-luvulla?
Niin, sitä mä oikeastaan kysyisin medialta, että minkä takia tämä toistuu. Että sehän on myöskin, näissä on molemmissa kysymys sellaisesta henkilöstä, jonka kansa tuntee ja josta saadaan se näyttävä juttu, että ei meidän monista muista, jotka on saanut sen esimerkiksi jäädä odottamaan tuotannon täydentymistä, niin ole juttua revitty, vaikka niitäkin on tässä 2000-luvun mittaan ja 1990-luvun mittaan ja siitä taaksepäin laskien ollut vaikka kuinka paljon.
Ootko sä saanut semmoisen kirjeen vai pääsit sä heti liittoon sisään, kun sä hait?
Mä pääsin niillä kahdella teoksella sisälle, mutta se oli silloinkin, mä soitin silloin liittoon ja kysyin sitä, että kannattaako hakea, niin sieltä sanottiin vaan, että kyllä voi hakea, mutta että voi siinä käydä niinkin, että koska mä olin silloin julkaissut 2 nuorten kirjaa ja olin vasta ihan sen urani alussa, ja ihan yhtä hyvin olisi voitu vielä sanoa, että jäädään odottamaan. Mutta mä jotenkin ajattelen sen niin, että se on aina siitä porukasta kiinni, joka siellä silloin lukee ja päättää niitä. Että en minä olisi sitä siihen jättänyt. Mä olisin hakenut sitten taas, kun olisi ollut seuraava kirja valmiina.
Muistatko sä, miltä se tuntui päästä liiton jäseneksi?
Musta se tuntui kivalta ja mä muistan, että mä silloin olin puhunut joillekin, että mä tiesin olevan liiton jäseniä, että voisiko esikoiskirjailijoilla esimerkiksi olla niinku semmoinen joku liiton jotain tilaisuuksia tai jotain semmoista, että olisi kiva tutustua toisiin esikoiskirjailijoihin ja muuta. Että,
niin monissa liitoissa on opiskelijajäseniä, voisiko kirjailijallakin olla tämmöisiä niinku esikoisjäseniä sitten?
Niin, no toisissa liitoissahan on esimerkiksi kokeilasjäseniä ja muuta, mutta me nyt ei ole siihen menty. Mutta se, että mä toivoin, että olisi ollut semmoisia tilaisuuksia ja että se on mun mielestä semmoinen tärkeä asia just, että silloin hahmotin sen, että se on yhdysside ihmisten välillä, jotka toimii hirmu yksinäisessä ammatissa. Ja sillä tavalla tuntui mukavalta olla liiton jäsen, mutta ei se nyt mun sitä varsinaista omaa kirjailijakuvaani taikka sitä mun työtäni muuttanut kyllä millään tavalla.
Mä haastattelin ennen tätä keskustelua myös Kai Hegmania, joka on kirjoittanut viime vuonna ilmestyneen laajan kirjailijaliiton historiikin 120 vuoden ajalta. Ja hän sanoi, että tästä jäsenyyden kriteereistä tuli iso keskustelunaihe oikeastaan vasta 60-luvulla.
Ihan ensi alkuun, kun liittoa perustettiin vuosisadanvaihteessa, siis tosiaan luvun alussa, niin suorastaan värvättiin erilaisilla kampanjoilla väkeä ja kriteerit oli aika löysiä, tosiaan siellä oli kannatusjäseniä ja näin poispäin, mutta ensimmäinen periodi, kun siellä alettiin kiittää enemmän huomiota, on siinä 20-30-luvulla, kun myyntimäärät kasvaa reilusti ja myöskin kirjailijan status on aika korkea ja näin poispäin ja toisaalta yrittäjiä on paljon. Kaiken kaikkiaan mä näkisin niin, että ratkaiseva muutos on kyllä 60-luvulta alkaen, jolloin valtion apurahajärjestelmä alkaa kehittyä ja niillä alkaa apurahalla on merkitystä. Ja siinä sitten kirjailijaliiton asema tällaisena portinvartijana, niin se korostuu. Ja silloin jäsenyydestä tulee tärkeä asia. Tämä on tietyllä tavalla aika raadullista, silloin olisi kyllä ihan rahaa. Siis sekä tämä materiaalinen puoli että sitten tämä tietynlainen status, että kuulun liittoon, olen aito kirjailija.
No, tästä tuli mainittu tämä portinvartijuus, mutta sitten Kai Hegman sanoi myös, että tässä on kyse nyt vaan rahasta. Sen takia kirjailijaliittoon ei haluta ihmisiä liikaa jakamaan sitä apurahapottia.
No mä en kyllä kuullut sitä noin, että hän olisi sanonut, että se on siksi, että liitto ei haluta ihmisiä jakamaan sitä apurahapottia, vaan että ehkä on ajateltu, että se, kun tämä valtioapurahajärjestelmä kehittyi, niin antaisi se tavallaan, niin kuin tietynlainen autorisointi antaisi paremman mahdollisuuden perustella sitä, miksi itse esimerkiksi ansaitsisi sen vuosiapurahan. Näistä vuosiapurahoista, joita on edelleen liian vähän, niin on niin kova kilpailu. Ja tämähän on siis yksi asia lisäksi, paitsi tämä jäseneksi ottaminen, niin sitten juuri nuo, kun lautakunnat työskentelee näiden apurahojen parissa, niin tämä alahan on sitä pettymysten sietämistä ja sitten sitä ikävää pettymysten tuottamista, että kai sitä kaikkein mieluiten ihminen ilahduttaisi vaan kaiken aikaa kanssa ihmisiä, mutta tämä niukkuus, tämä jaettava niukkuus on tosi seikka ja todellakin näin, että se ei ole oikea tulkinta, minkä sä esitit, että me kieltäydyttäisiin jäsenistä, että saataisiin itse pitää kaikki isot rahat, vaan se toi, mihin Hegman viittasi, kyllä liittyy enemmän tähän valtioapurahapolitiikkaan ja yksittäisten kirjailijoiden asemaan siinä.
Joo, no mutta niukkuus on joka tapauksessa se, mikä taiteilijaelämää usein ja apurahan jakamista usein määrittää. Tähän sen samaan hengenvetoon on tietysti pakko todeta, että 2000-luvulla kirjailijaliiton jäsenmäärä on kyllä kasvanut aika paljon, että nämä jäseneksi ottokriteerit on kyllä höllentynyt tässä myös 90-luvulta lähtien tähän päivään.
Kriteerissä on varmasti muutosta, mutta sitten myös, että siis ihan yksinkertaisesti julkaistujen nimekkeiden määrähän on kasvanut ihan valtavasti ja yhä enemmän on ihmisiä, jotka julkaisee. Ja mehän, niin kuin mä sanoin, me ei katsota sitä, mitä kautta ihminen julkaisee. Eli meillä on myös pienkustantajien kautta julkaisevia, jopa omakustanteina, koska esimerkiksi runoilijat on niin ahtaalla nykyään, että erittäin korkeatasoisia runoteoksia julkaistaan jopa itse omasta kustantamosta. Ja siinä mielessä se yksinkertaisesti se potentiaalinen jäsenmäärä kasvaa myös sitä kautta, että julkaiseminen on muuttunut, painaminen on muuttunut ihan toisenlaiseksi.
No nyt päästään ehkä jotenkin siihen niin kuin laajempaan kuvaan. Koko tämän kentän muutos on ollut ihan valtava tässä 2000-luvulla. Siihen vaikuttaa digitalisaatio, siihen vaikuttaa koko tämän kustannuskentän iso myllerrys. Minkä takia niin moni ihminen haluaa nykyään kirjailijaksi?
No ei kai se ole pelkästään nykyään, vaan se on ollut semmoinen Suomessa semmoinen arvostettu tapa ilmaista itseään. Meillä on hirveän voimakkaasti tämä Suomen ikään kuin tämä kansakunta, jos semmoisesta puhutaan, koska kansakuntahan täällä rakennettiin kirjallisuudella, niin se on nimenomaan kirjoitetun painetun sanan varaan rakennettu. Ja niin kuin Pietari Päivärinta sanoi silloin liittoa perustettaessa, niin kaunokirjallisuus on se ainut taiteen laji, joka tavoittaa koko kansan, kun se levisi niinä pieninä vihkosina ihan sinne Salo-Töllinkin, kun sen sijaan musiikkiahan ei voitu lähettää minnekään maaseudulle, eikä kuvataidetta näyttää millekään mökin ukoille ja akoille.
Joo. Nykyään kirjan voi julkaista tosi monella tavalla myös verrattuna menneisiin vuosikymmeniin. Ei välttämättä tarvitse ikään kuin sitä niin kuin ison kustantamon tukea, tai, vaan sen se voi saada just helposti ulos vaikka omakustanteena. Myös reitit kirjailijaksi on muuttunut aika paljon. Kustantamot tekee kustannussopimuksia suosittujen bloggarien kanssa. Sosiaalinen media vaikuttaa aika lailla niin kuin kirjoittajuuteen. Ylipäätänsä sä ilmasit äsken toiveessa, Sirpa Kähkönen, että sä toivoisit enemmän hakijoita kirjailijaliittoon, mutta tuleeko sinne enemmän yhteydenottoja?
Niin, siis mä sanoin, että olisi ihan, on paljonkin tekijöitä, jotka myös voisivat meidän jäseniä olla, jotka eivät ole, että siinä mielessä, siis kyllähän meille ihan jokaiseen johtokunnan kokoukseen niin tulee useita hakemuksia, että kyllä meille haetaan jäseneksi ja monia se kiinnostaa. Ja siinä on jotain sellaista, myöskin semmoista hyvin aineetonta gloriaa siinä sen liiton jäsenyyden ympärillä, joka sitten ehkä osittain on vähän epärealististakin.
Mm. Te yritätte varmaan muuten lukea ihan hirveät määrät suomalaista kirjallisuutta siinä johtokunnassa, jos te haluatte pysyä kartalla siitä, että minkälaisia ihmisiä liitto hakee.
Se on meidän työ ja se on jokainen tosiaan jäseneksi hakeva myöskin lähettää niitä teoksiaan luettavaksi ja kaikki ne luetaan, että se on ja niistä tehdään yhteenvetoja ja ne keskustelut on pitkiä ja perusteellisia, että kyllä luetaan tosi paljon. Se on sama kuin noissa lautakunnissa, joissa luetaan ihmisten teoksia. Se just takaa, kun on paljon ihmisiä valitsemassa ja päättämässä, niin se takaa sen, että on tuntemusta, että jos joku ei tunne jotakin alaa niin hyvin, niin joku toinen sen tuntee.
Joo. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jos kysytään, kuka saa kutsua itseään ja kuka kelpaa kirjailijaksi. Mä oon Pietari Kylmälä ja täällä studiossa on Kirjailijaliiton puheenjohtaja Sirpa Kähkönen. Vaikka kirjailijaliiton jäsenyyttä nyt pidetään usein tämmöisenä vähän niin kuin sulkana ammatti-identiteetin hattuun, niin kuin on tässä lähetyksessä moneen kertaan todettu, niin Suomessa on tosiaan myös kirjailijoita, jotka ovat hakeneet ehkä kirjailijaliiton jäsenyyttä, mutta eivät ehkä sitten enää toista kertaa jättäytyneet sitten tämän järjestäytymisen ulkopuolelle. Yksi heistä on suositun Juoppohullun päiväkirjasarjan luoja Juha Vuorinen. Hyvää iltapäivää.
Oikein hyvää iltapäivää.
Juoppohullun päiväkirja tai kustantamon nettisivuilla sanotaan, että Juoppohullun päiväkirjasarja on myynyt yli 2 miljoonaa kirjaa. Juha Vuorinen, sä varmaan ehkä nyt voisit jo päästäkin kirjailijaliiton jäseneksi, jos sä hakisit uudelleen. Minkä takia sä et ole hakenut uudelleen?
Sen verran korjaan, että siis koko tuotanto, suomenkielinen tuotanto on myynyt 2 miljoonaa, ei ihan pelkät juoppohullut, mutta siis
se oli vetävä luku.
Se on totta, joo. Joo, kyllä se, aina kun miljoona menee rikki, niin kyllähän se tuntuu jossain. No leikkinä. Siis tähän liittyy semmoinen koominen tilanne, että olimme menossa Kauko Röhmän kanssa Turun kirjamessuille siis vuosia sitten. Ja Kauko sanoi mulle, että miksi ihmeessä et hae kirjailijaliiton jäseneksi, että niillä on semmoisia hienoja residenssejä, mihin voit sitten hakea kirjoittamaan. Mm. Niillä on vaikka missä niitä. Ja sitten ajattelin, että no hitto sentään, että tämähän on ihan hillitön homma. Ja sitten tein työtä käskettyä ja hain ja sain sitten sieltä hylsyn, missä mulle sanottiin näin, että näytöt eivät riitä, mutta että kannattaa jatkaa tätä kirjaharrastusta. Mä olin siinä vaiheessa kai myynyt 200 vai 300 000 kirjaa. Ja totta kai se nyt tavallaan tuntui niin kuin koomiselta, että okei, että kenelle mä kirjoitan ja millä tyylillä mä kirjoitan, niin että se kuitenkin toimii. Ja jälkikäteen on ajatellut, että tämä on tavallaan mun CV:stä hieno asia. Nyt pitää kuitenkin muistaa se, että kun mä oon itse kustantanut kirjani, niin tavallaanhan mä en sitä kirjailijaliittoa tarvitse mihinkään, koska enhän mä saa itseni kanssa tapella, että et mä rupean niin kuin vääntää, että nyt Juha, kyllä perkele, nyt tarvitsisi kyllä paremman sopimuksen, tämä on ihan huono, mitä sulle nyt tarjotaan, että tavallaan niin kuin siis kirjailijaliiton merkitys mulle on tavallaan semmoinen olematon, ja aikanaan Touko Siltala, hän oli silloin VSO:n kirjallinen johtaja, sanoi mulle, että kun mä tästä asiasta puhuin, niin sanoi, että mihin sä sitä tarvitset, että tässä on sulle lappu, sä voit mennä Villalinnaan, mikä oli heillä silloin, VSO:lla oli Ranskassa tämmöinen kirjailijatalo, niin tässä on sulle 2 viikkoa, mene sinne niin, ja rauhoitu. Ja mä sanoin, että asia selvä.
Hyvä. Mutta ehkä se syy saattaisi olla se, että jos kirjailijaliiton jäsenyyttä pidetään tämmöisenä ikään kuin meriittinä tai kollegoiden hyväksymisen merkkinä, joka sulta puuttuu.
No mä luulen, että se on kääntynyt kyllä mulla sitten taas, niin kun, että se sopii tähän mun brändiin. Että mä oon tämmöinen, niin kuin mä oon kutsunut itseäni tämmöiseksi kioskikirjallisuuden huutokauppakeisariksi, niin se sopii tähän mun brändiin paljon paremmin se, että mulla on tämä hylsy kirjailijaliitosta. Ja mä oon tavallaan myöskin niin kuin ikään kuin elävä esimerkki siitä, että Jumalalla on huumorintajua, että se on myynyt tai auttanut, edesauttanut, että mun kirjoja on myyty yli 2 miljoonaa, jonka mä kuitenkin itse tajuan, että se on hirvittävä määrä Suomessa yhden kirjailijan myydä. Mm-hmm. Niin tässä on tavallaan semmoista niin kuin mustaa huumoria ihan hirvittävä määrä mukana. Mut kuten sanottu, se kirjailijaliitto, niin mä luulen, että me ollaan oltu toisillemme tässä niin kuin olemme ruokkineet toinen toisiamme sillä, että me ollaan saatu monet ihmiset varmasti nauramaan tällä asialla.
Joo, et sä ainakaan nyt kauhean sellaista itkusta marttyyriasennetta tuossa
kannattele. Missään tapauksessa. Ja mitä tulee apurahoihin, niin siinä se olisi varmasti voinutkin mua jossain vaiheessa auttaa, mutta kun mä en ole sitten niitä apurahojakaan oikein hakenut, että se ainoa apuraha, mikä liittyy mun kirjoihin, niin tämä mun agentti haki englannin käännöstä varten, ja hän sai sen. Sitten paljastui, että se käännös oli niin luokatonta kuraa, vaikka sen oli tehnyt siis tämmöinen herra, joka on kääntänyt muun muassa Mauri Kunnasta, että sillä ei tehnyt yhtään mitään. No nyt sitten tämä, joka oli sitten tämän apurahan myöntänyt, niin oli sitten kysynyt, että mites onko tämä julkaistu tämä kirja? Ja sitten jouduttiin ilmoittamaan, että ei voitu julkaista, koska se oli niin luokatonta kuraa, että ei sitä voinut julkaista. Näin ollen mä olin maksanut siis tälle kääntäjälle aika mojovan summan, joka sisältää apurahan. Mutta mun piti palauttaa se apuraha sille myöntäjälle. Eli nyt jos ajatellaan, että tässä asiassa ehkä mä olisin tarvinnut kyllä Kirjailijaliiton lihaksia ja apua. Että siis mä oon saanut apurahan, mutta mä oon joutunut sen palauttamaan, vaikka mä oon sit omasta pussista maksanut sen sille käänteelle. Mulla on tietysti sellainen haave, että mä saisin jonkun vessapaperitehtaan kanssa diilin, että painettaisiin se käsikirjoitus, tämä hirvittävä kura käsikirjoitus, tämä englanninkielinen versio vessapaperille, ja mä saisin sen tavallaan niin kuin tuottamaan itsensä takaisin, ja sitten se myöskin se käännös tekisi sen, mihin se on tarkoitus.
Jos joku on valmis ostamaan hirvittävää kuraa olevan vessapaperin
rullaan. Niin valmiin kuraa.
Joo, mutta sä oot julkaissut omat kirjas. Onko kirja hyvä business? Jos laajennetaan keskustelua hieman tästä kirjailijaliitosta
pois. Nyt tietysti tässä asiassa olisi hyvä, jos tässä olisi vaikka Pasi Vainio mun kanssa keskustelemassa, koska mähän olen suurimman osan mun kirjoistani kustantanut pokkareina. Mutta se syy siihen pokkariin on ollut se, että mä oon laskenut, että mun lukijakunta, heillä ei ole varaa maksaa 35€ kirjasta. Ja mulle on taas tärkeintä se, että kun mä kirjoitan sen kirjan, niin se myös luetaan. Ja se, että se mun kirja maksaakin 10, niin suhteessa mä oletan, että mä oon tienannut suhteessa enemmän sillä, että mä oon myynyt ne edullisesti, mutta hirvittäviä määriä, kuin se, että mä olisin pannut niiden hinnaksi 35€, myynyt kovakantisena, mutta vaan muutaman 1000 kappaletta. Mm-hmm. Kun nyt vaikka mun viimeisimmän hyväntekeväisyyspokkarin painos oli 60 000. Buenos días, Kirvesvartta. Hieno nimi siellä kielissä. Mulla on ollut ehkä tämmöinen vähän omituinen tapa tehdä tätä mun hommaa. Et mä ajattelen sitä ehkä sillä tavalla narsistisesti, että mä haluan niitä lukijoita paljon, kun taas sitten jotain muuta meriittiä.
Saaks puheenjohtaja huudella väliin vaan? Kuuluuks mun ääni? Ihan mahtava nimi tuolla sun kirjalla. Mä nauran ja hirnun ilahtuneesti täällä.
Kyllä.
Oishan se ihan paikallaan, jos ikinä tulet katuma päälle, niin haet toki jäseneksi.
Niin siihen liittyy yksi hauska juttu, kun siinä luki sitten, että näytöt ei riitä. Ja mä oon joskus sanonut jostain haastattelusta leikkisästi, että mä en tajunnut oikein sitä, että näytöt ei riitä. Mm. Että mä lähetin mun kirjoja, että mun olisi pitänytkin lähettää ne minikirjabussissa. Mutta mä vaan mietin sitä, että onko Kirjailijaliitolla nyt tässä mun elämäntilanteessa, mistä mä tällä hetkellä olen kirjoineni, niin sillä tavalla oikeastaan. Mm. Et semmoinen hanke, missä mä kyllä mielellään olisin mukana, on se, että me saataisiin ihmiset lukemaan.
No juu.
Et jos semmoiseen hankkeeseen, niin sitten me puhutaan kyllä samaa kieltä. Et siitä mä kannan kyllä ihan aidosti huolta, ja se on myös yksi syy, minkä takia mä hinnoittelen mun kirjat niin kuin mä hinnoittelen ja teen erilaisia pähkähullulta kuulostavia hankkeita. Ja jotain mun kirjoja on esimerkiksi, mä teen sen sopimuksen niin, että ne annetaan ilmaiseksi, niin kuin vaikka Suplan kautta äänikirjoina, tai jotain vastaavaa.
Hei, kiinni veti Juha, ollaan yhteydessä tästä lukuasian edistämishommasta, että hienoa, jos lähdet mukaan, niin tämmöistä on nyt kyllä paljon tekeillä, niin lähdetään tähän.
Lukuliike on käynnissä, opetusministeriön jättihanke.
Hienoa, jos oot innoissaan. Joo.
Hyvä.
Joo, ehdottomasti. Ja kyllä mä koen, että kirjallisuudessa on hyvät ajat sillä tavalla edessä, että meidän pitää vaan julkaista nyt se materiaali semmoisessa muodossa, että me päästään sinne ihmisten vapaa-ajan käyttöön kiinni.
Juuri näin.
Että siinä pitää ehkä muutosta tapahtua. Tai sitä mä itsekin olen tässä tekemässä.
Jep.
Hyvä. Kiitos Juha Vuorinen ja mukavaa päivänjatkoa Espanjaan.
Moi.
Kiitoksia. Moi moi.
Tästä tuli jo paljon juttuja. Haluaisit sä Sirpa kommentoida jotain ihan erityistä Juhan puheenvuorosta?
No,
Buenos
días, Kirvesvartta oli hieno kirjan nimi, ihastuttaa mua, kun mä tykkään tämmöisestä höpsöstä huumorista, mutta ehkä sitä voi tuossa kommentoida sitä, että usein se kirje, joka meiltä lähtee, niin se saattaa tuntua silloin, kun se lukee, jos siinä on se ei muodossa tai toisessa, niin vielä paljon pahemmalta kuin miten se on kirjoitettu. Ja sitten tähän viestintään kyllä kiinnitetään huomiota jatkuvasti ja sitä muokkaillaan ja muovaillaan ja mietitään, että millä tavalla se asia ilmaistaisi niin, että se ei muserra ihmistä eikä saa sitä tuntemaan just, että näytöt ei riitä tai muuta semmoista, että pohditaan sitä, millä tavalla se asia ilmaistaan, että tiedostamme kyllä tämän asian.
Joo, no mutta yhteinen sävel löytyi kuitenkin Juha Vuorisen kanssa heti, vaikka nimenomaan mediassahan aina otetaan tämmöisiä, että ikään kuin myydään tämä asetelma sillä tämmöisenä niin kuin kapinallinen kirjailija ja konservatiivinen kirjailijaliitto. Tämä on aika toistuva Juha Vuorisen kohdalla tämmöinen niin kuin
se on toistuva tarina. Se on semmoinen jännittävä toistuva tarina, mutta tosiaan
josta mielellään, Juha Vuorinen sanoi, että hyödytte kummatkin.
No en tiedä kyllä hyötyykö kirjailijaliitto siitä tarinasta, joka toistuu ja tavallaan saa liiton näyttämään semmoiselta konservatiivisten elitistien bunkkerilta, mutta vähitellen pyrimme sitä kuvaa hiljakseen muuttamaan ja tosi mielellään esimerkiksi Juhan kanssa teen yhteistyötä, kun vaan löytyy sopiva asia, niin ilman muuta.
Juha Vuorinen on yksi tämmöisiä paljon esillä oleva kirjailija ja myy tietysti poikkeuksellisen paljon suomalaisessa yhteydessä. Yksi tämmöisiä 2000-luvun isoja kirjajulkisuutta koskevia keskusteluita on käsitellyt sitä niin kuin huomion ja julkisuuden epätasasta jakautumista kirjailijakunnassa. Onko jotkut saa paljon huomiota ja jotkut suuri osa kirjailijoista ikään kuin unohdetaan siitä päivän julkisuudesta saman tien. Tämä liittyy moneen asiaan. Onko kirjailijaliitolla keinoja ikään kuin korjata tätä kirjan julkisuuden epätasasta jakautumista?
No julkisuus sinänsä, niin sehän on sekä kustantajien että sitten median käsissä kustantajien kautta sillä tavalla, että keitä mainostetaan. Mainostaminenhan on vähentynyt muutoinkin huomattavasti, mutta et ketkä tavallaan nousee niiksi merkittäviksi, tärkeiksi, isoiksi kirjailijoiksi kustantamojen rankinglistoilla. Media itse päättää, niin kuin jo tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin media aika paljon tekee sitä valikointityötä ja nostaa osittain itse, mutta osittain myös sen perässä, miten jo valmiiksi on tavallaan tämmöisiä sapluunoita. Mutta kirjailijaliitto voi tehdä sitä, että kun tämä on pitkää ja hidasta työtä, tämä taiteen tekeminen, ja sitä edelleen tässäkin maailmassa voi kutsua sillä tavalla kutsumustyöksi, että niin kuin nuorille usein sanotaan, olipa taiteen ala mikä tahansa, että lähde tekemään sitä, jos on niin, että sulla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, koska tässä on paljon pettymyksiä ja kaikenlaista kärsimystä tarjolla ja sitä just sitä, että tehdään täydellä sydämellä, mutta saattaa jäädä silti huomaamatta. Ja usein se uusi ja erilainen niin saattaa kohdata tosi paljon vastustusta, niin liitto voi tehdä sitä, että se huolehtii ihmisten paitsi tämmöisestä rahallisesta, meillä on omia apurahoja semmoisille, jotka on jäänyt vaille merkittävää apurahoitusta, sitä jaetaan semmoisille ihmisille. Ja sitten me voidaan tukea psykososiaalisesti ihmisiä, meillä on erilaisia meiltä pääsee kuntoutukseen ja meillä on erilaisia työnohjausasioita ja muita tekeillä nytkin, että me voidaan tukea ja auttaa ihmistä siinä sen taiteen tekemisen jaksamisessa ja se yhteisö on tosi tärkeä ja merkityksellinen siinä. Me ei voida tunkea eikä pakottaa meidän kirjailijoita julkisuuteen, mutta me voidaan, niin kuin mä sanoin, auttaa niitä elämään sen todellisuuden kanssa, missä me nyt kaikki eletään.
Elettääkö me, Sirpa Kähkönen, sun mielestä jotenkin erityisen, miten sanoisi, murroksellista aikaa, mitä kirjailijan ammattiin, kirjailijuuteen tulee?
No, kun se on yksi taideammatti, tämä kirjailijan ammatti, niin taiteen tekemisen ydinasiat ei muutu. Että siinä tehdään, silloin kun tehdään taidetta, niin tehdään kuitenkin aina jotain ihan uutta ja tehdään, niin kuin mä sanoin, ne prosessit on useimmiten hitaita ja niitä tehdään omalla persoonalla. Ei se muutu miksikään, että ne erilaiset mediat ja erilaiset niin sanotut alustat muuttuu ja julkaisukanavat muuttuu ja voi olla, että paperille painettava media ja kirjallisuus vähitellen häviää, mutta mä en vielä ole siitäkään ihan varma. Mutta joka tapauksessa taidehan ei häviä. Et mä oon ollut sellaisissa luolissa, jossa Cro-Magnon ihmiset on piirtänyt uskomattoman kauniita biisoneita, niin se vaan on meissä, me tehdään sitä.
Kuinka paljon te joudutte pohtimaan Kirjailijaliiton, vaikka nyt johtokunnassa Kirjailijaliiton yhteydessä, sitä just näitä erilaisia julkaisuja? alustoja. Ja nythän Kirjailijaliitto on siinä nimenomaan painetun kirjallisuuden kirjailijaliitto. Onko tässä isoja niin kuin muutospaineita?
Niin, siis kyllähän meidän kirjailijoiden teoksia ilmestyy myös äänikirjoina ja sähkökirjoina, ja meille myöskin kuuluu tietyllä tavalla se, että kaikenlainen jälkikäyttö, näiden teosten jälkikäyttö, että kirjailijoiden toimenkuvan muutokset näkyy siellä meilläkin kyllä, ja se näkyy siellä neuvonnassa, ja se näkyy sitten myöskin siinä keskusteluna erilaisista korvauksista, että totta kai se, se on edunvalvontajärjestö myös, niin ilman muuta.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa keskustellaan kirjailijan ammatista, kirjailijuuden muutoksista. Mä oon Pietari Kylmälä ja täällä studiossa on kanssani Kirjailijaliiton puheenjohtaja Sirpa Kähkönen. No nyt tässä on puhuttu paljon siitä, että millä meriteillä Kirjailijaliiton jäseneksi pääsee, milloin kollegat ottaa tosissaan kirjailijuuden ikään kuin rakentumisessa tätä kautta. Toinen Kirjailijaliiton ympärillä vuosia vellonut keskustelu liittyy siihen, että Suomen Kirjailijaliiton jäsenyys on tarkoitettu ainoastaan suomenkielisille kirjailijoille. Ruotsinkielisille kirjailijoille on sitten oma liittonsa, mutta kaikki muut kirjailijat Suomessa jää ilman tämmöistä ammatillista edustusta. Sirpa Kähkönen, pitäisikö tulevaisuudessa muun kuin suomenkielisten kirjailijoiden lopulta päästä liiton jäseneksi?
No tällä hetkellä...
Mikä sun oma kanta tähän on?
Tällä hetkellä meidän kanta on se liitossa, että me noudatamme meidän jäsenistön toivetta, joka tällä hetkellä vielä on se, jäsenistön tahto on se, että se on suomen kielellä kirjoittavien kirjailijoiden liitto, ja sillä on se historiallinen taustansa, joka on se, että meidän liitto on vanhempi kuin Suomen tasavalta, että se on perustettu aikana ja semmoisten ihmisten perustama, jotka on ollut ihan selkeässä semmoisessa tilanteessa, jossa suomen kieli on ollut uhattuna, jotka on kasvanut siihen, että kirjailijat kehittää suomen kirjakieltä. Nyt mä haluan sanoa vielä sen, että suomen kielen lautakunta on nyt ottanut kantaa, että suomen kieli on uhanalaisessa tilanteessa. Ja nyt mä en sano, että muunkieliset kirjailijat uhkaa millään tavalla suomalaista kirjallisuutta tai suomen kielen kehittämistä, mutta meillä on nämä tietyt säännöt, joiden mukaan me on niitä jäseniämme valittu, ja sitten se, että näitä sääntöjä muutetaan, niin se vaatii sen, että meidän jäsenistö sitä toivoo. Mm. Ja se on sitten oma prosessinsa.
Edeltäjäsi Jyrki Vainanen joutui vastaan tähän kysymykseen moneen otteeseen, ja mielestäni välillä niissä vastauksissa oli vähän semmoista, miten sanoisi, pientä kiemurtelua. Verrattiin esimerkiksi liiton, no historia tietysti on niin kuin, se ei ole kiemurtelua, se on ihan olemassa oleva asia, mutta verrattiin myös siihen, että monet kirjailijaliitolle varallisuutta on lahjoittaneet ja testamenttaneet ihmiset on toivonut tukevansa nimenomaan suomenkielistä kirjallisuutta. Mutta nämä tuntuu mun mielestä vähän semmoiselta niin kuin sivupoluilta siinä keskustelussa.
No ei se sillä lailla ole sivupolku esimerkiksi näistä testamenttivaroista puhuminen, koska osa varoista on pysyvästi lukittu sellaiseen tarkoitukseen, jota sitä ei voi muuttaa, sitä varojen käyttötarkoitusta, ja silloin tullaan siihen, että
mut lukitseeko tämä Kirjailijaliiton niin kädet jotenkin?
Niin, jos saan sanoa loppuun, niin se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kun se jäsenten yhdenvertainen kohtelu siellä liiton sisällä on sellainen asia, jonka pitää toteutua, mutta silloin täytyy sitten erotella varat, jotka käytetään suomenkielisille kirjailijoille ja sitten muunkielisille kirjailijoille. Tässä tullaan myös sellaisiin kysymyksiin kuin miten arvioidaan sellaisilla kielillä kirjoittavia, joita me ei tunneta niitä kieliä ollenkaan. Ja vielä kolmantena asiana, mä oon nyt keskustellut myös, mä oon ollut sellaisessa seminaarissa, missä on ollut puhetta näiden, myöskin on puhunut ihan näiden muunkielisten kirjailijoiden kanssa, ja se kenttä ei ole ihan yhtenäinen siinä, että osa haluaa olla suomalaisia kirjailijoita, mutta esimerkiksi espanjan kielellä kirjoittava kirjailija saattaa haluta olla espanjalainen kirjailija, joka julkaisee kirjoja Espanjassa ja asuu Suomessa, ja vielä se, että osa näistä havaitsee sen, että vaikka suomenkielinen kirjallisuus on Suomessa dominoiva kirjallisuus, se on maailman mitassa globaalisti erittäin pieni kirjallisuus. Meitä on muutama sata ihmistä, jotka kirjoittaa tällä kielellä. Eli tässä on semmoinen tietynlainen kuitenkin syy ja peruste myös ajatella, että suojellaan niitä, jotka kirjoittaa tällä globaalisti hyvin pienellä kielellä.
Mä juttelin myös Tampereella asuvan arabiaksi kirjoittavan Hassan Blasimin kanssa, ja Blasim on siis Irakista lähtöisin, ja yksi, no, voisi sanoa, että yksi kansainvälisesti menestyneimpiä suomalaiskirjailijoita, tai ainakin tamperelaisia kirjailijoita. Hän ei kuulu liittoon, vaikka on Suomen kansalainen, koska kirjoittaa arabiaksi. Kuunnellaan vähän, mitä hänellä oli sanottavaa. Mä suomennan tämän lyhyen pätkän kohta.
So it's not necessary for personal, but what I say about this talking about union writer, I think must be flexible. Any Finnish citizen writer, any language must he belong to union writer, Finnish union writer. So I think it's got to be happen. I mean, there is no other way, because look at this new generation. Really, they are. You know, my son just is 11 years. He speaks full English, Finnish, and he now studies Spanish. So be ready to this generation.
Niin, Hassan Blasim sanoi tässä, että minulle henkilökohtaisesti, hänelle henkilökohtaisesti liittoon kuuluminen ei ole sillä tavalla tärkeä asia, mutta silti kirjailijaliiton olisi joustettava kielten suhteen ja eri kielisten kirjailijoiden tulisi päästä liiton jäseneksi. Hän antaa tässä tämmöisen esimerkin, hänen oma 11-vuotias poikansa puhuu englantia, suomea ja espanjaa, joten tämän kaltaisen niin kuin tulevaisuuteen kannattaa varautua myös suomalaisella kirjallisella kentällä. Miten Sirpa Kähkönen vastaat Hassan Blasimin toiveeseen?
No, niin kuin mä sanoin, niin puheenjohtajat vaihtuu, johtokunnat vaihtuu. Meidän vanhimmilla jäsenillä, ne on kasvaneet ihan toisenlaisessa Suomessa. Ne on saaneet ihan toisenlaisen kasvatuksen tähän niin kuin kansallisuuteen, kieleen, kulttuuriin liittyen. Aika luultavasti muuttaa tätä asiaa, mutta tällä hetkellä me ollaan tilanteessa, jossa on, että kun verrataan vaikka muihin Pohjoismaihin, niin Suomi on ollut esimerkiksi ensin Ruotsin vallan alainen ja sitten Venäjän vallan alainen, ja Suomen kielellä on hirveän lyhyt historia. Mm. Nämä on tämmöisiä asioita, jotka on hyvä ottaa siinä rinnalle keskustelun sen takia, että meidän jäsenkunnan ajatusten pitää muuttua, jos tämä sääntömuutos tehdään. Sitä ei voi tehdä ulkopuolelta.
Suomi on siinä mielessä myös pohjoismaisessa vertailussa poikkeus, että muissa Pohjoismaissa tämmöistä ikään kuin kielipolitiikkaa kirjailijaliitoissa ei ole, vaan Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Islannissa kaikissa paikallisiin kirjailijaliittoihin voi liittyä ikään kuin kuka vaan näissä maissa.
Mä esimerkiksi kunnioitan tosi paljon sitä, että on Finlandssvenska Författareförening, joka ottaa jäsenekseen vain ruotsin kielellä kirjoittavia kirjailijoita, ja mun mielestä liitoilla on sitten kuitenkin nämä omat oikeutensa päättää niistä jäsenistä, mutta mä ymmärrän tämän keskustelun tosi hyvin, ja niin kuin mä jo aikaisemmin sanoin, mä oon ollut tilaisuudessa, jossa mä oon sanonut, että me ollaan valmiita keskustelemaan ja tutkimaan sitä tilannetta, miten tämä voitaisiin hoitaa sillä tavalla, että tämä olisi kaikille mahdollisimman hyvä ja tyydyttävä tämä ratkaisu. Mm. Mutta kirjailijaliiton jäsenyys, sen haluan vielä sanoa, että se ei esimerkiksi tuota mitään ihmeellisiä valtavia residenssiä, koska tuo Juhan väite siitä, että meillä olisi mahtavia residenssiä, on kyllä aika fantastinen, niin sanotusti mielikuvituksellinen. Mutta jos ihmiset kokee, että he voisivat paremmin elää Suomessa, jos he voisivat olla jonkun kirjailijayhdistyksen jäseniä, niin tutkitaan, miten tätä asiaa voitaisiin kaikkien tyydytykseksi ratkaista.
Niin, ja varmaan kysymys ei ole myöskään pelkästään siitä, että hyväksytäänkö jonkun kirjailijaksi, vaan ihan tämmöisestä niin kuin edunvalvonnasta, mitä moni peräänkuuluttaa.
Siinähän voisit sanoa myös, että se edunvalvontahan voi olla vähän ongelmallista. Esimerkiksi jos ihminen julkaisee tuolla kansainvälisillä kustantajilla, että mihin asti Suomen kirjailijaliiton resurssit esimerkiksi voi mennä näiden kansainvälisten sopimusten tutkimisessa ja selvittämisessä ja neuvonannossa siinä, että kyllä siinä on paljon asioita, jotka käytännössä pitää vielä sitten selvittää.
Mm, kyllä. Saamelaisten kirjailijoiden, saamelaiskielillä kirjoittavien kirjailijoiden asema on myös niin kuin silleen jotenkin ajankohtainen ja akuutti, että millä tavalla he saa omaa edustustaan, koska heillä ei ole mitään liittoa.
Erittäin tärkeänä pitäisin näiden kolmen kielen myöskin esillä pitämistä, vaikka todella nämä muunkielisten asiat ovat myös tärkeitä, mutta saamenkielinen, ruotsinkielinen ja suomenkielinen on mulle sillä tavalla tosi vahvasti sydäntä lähellä, kaikki kolme.
Sirpa Kähkönen, ihan lopuksi mä haluaisin vähän kysyä, että nyt kun sä oot ollut PENin puheenjohtaja pitkään ja nyt tää 3 vuotta, ja nyt sä oot Kirjailijaliiton puheenjohtaja, ehdit sä harjoittaa sun oikeaa ammattia, eli kirjailijan ammattia kaikessa tässä edunvalvontatyön puiskeessa?
No tuossahan on aika hyvät näytöt siitä, että PENin puheenjohtajuuden aikana ihan normaalisti on julkaissut ihan samaan tahtiin kuin ennenkin, ja nyt on tehnyt sisällissodan vuoden kunniaksi niin näytelmän ja tietokirjan, ja nyt teen näytelmää ja romaania, että kyllä mä nyt uskoisin, että ihan samalla mallilla kuin ennenkin, ja jos toisin käy, niin ei ole ainakaan huono asia ollut käytetty se aika, vaan kollegoiden tukemiseen ja yhteisen hyvän ajamiseen.
Onko tämä, koetko sä, että tämä on osa sun kirjailijan työtä, sun kirjailijan ammattia?
No mä luulen, että mulla on sisään kasvatettu 1900-luvun alussa syntyneiden isovanhempien kasvattamana semmoinen eetos, että jos menestyy, niin siitä täytyy käyttää osa toisten hyväksi tai muuten on pelkkä tyhjä kekkeruusi. Että minusta on tärkeää, että kun minut tunnetaan, niin minä voin sitten sanoa sellaisia asioita, jotka hyödyttää muitakin kuin minua itseäni.
Jalo. Lause.
Liiton naisia, liiton kyllä, naisia. Kyllä.
Hyvä. Tähän on hyvä lopettaa tämä keskustelu. Keskustelu varmaan jatkuu kirjallisuudesta toivottavasti ja ehkä kirjailijaliitostakin jossain vaiheessa. Kiitos käynnistä Kulttuuri-ykkösestä, Sirpa Kähkönen.
Kiitos.
Tässä oli kaikki Kulttuuri-ykkösestä siis tänään. Mä oon Pietari Kylmälä ja tämän lähetyksen toteuttivat kanssani tuottaja Pekka Toikka sekä äänitarkkailija Joonatan Kotila. Tämän niin kuin muutkin Kulttuuri-ykkösen lähetykset löydät Yle Areenasta. Huomenna Pia-Maria Lehtolan johdolla kisastudiossa on taas kiihkeän keskusteleva meininki, kun Musiikkitalon kahvilan pöytään istattaa Annu Kemppainen, Pia-Maria Montonen ja Helena Ranta, eli Kulttuuri-ykkösen kisastudio vuorossa ja tämmöinen all female panel. Kiitos, kuulemiin.